kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America with Atakabe Jumatat, Galgala Kesa, Salama Walaka, Jelkabega Sasariti, Metal Bandi Digdemilama Digdemishani, Sodomito Correct, Washington DC Rakadabarsu, Sagantafan Romo, Amajal Kaba. Fago Dioda Radio Internet Satellite in Ail Sati, Facebook Idan Kanin Saganta Ken Yordofajirtan, a gift for Totakin Jalatama Kamultan. Kamis Onkolista Kureshan, Barakumalam of Digdama, Akalakops at Yopiatimo, Onkolista Shan, Barakumalam of Kurasadi, Kesumisan Kesan Ran in a modern ditty. Magalotaf, Anale, Oromiadit Atokotoko Kesat, Namun, Ega Hitamani Bati, One Lakosan, Agam Maman Mustitin, and Jechudan, Martin Sani, Comedia Sajru, Kamutamotum Marrakan of Deber Gachuda, Fredded Devine, and Yuagam Matinergane. Namotak Idesa Mukaban, Chanchalan, Hitani Kaun, Africa Kesat, Gochaga, Disisabaratamijer, Agabasan, Injakan, Agremirkan Alanama, Human Rights Watch in Bay. Kanneen if kabroda fagatum rasaganta kenyatti nu walin turajen daggeeffatoota kenya producer in tamsasa ranu gusuta amre tamsasa internetif media wasuma ka qindeesitu mo tigist gammeti odu arraf garatu jubetten sinnabarsa
atamoza daggeeffatoota kenya odun galgala kanaf qamnu kuno qonnaan bultoonni naanno gama kibba oromiya gamadiya godina wujike sadahatan kanneen tin jedan hidattoonni abaawshane Redded debun Halilan Ratra Watanjani, Wagota Sadi Druk A of Ira can name book on, Lemmi Wonkumadik Demisagan Kesa, Kumikuratokuk A of Ituan in Debi Inif, Rakku Hamaf Sat Lamnejeru, Gabazayona Tanzabjus, Jalani is.
Abajo Lesagalita Usani, Kadubatan Jiratan Ganda Darbada, Kan Ana Amaro, Obo Petros Banjo, Akajani, Ergamanak A of Ira Godanani, Wagasa di Darbera. Manni saani fi maasin jala gubame harka duwa qe'o fi ragodan nejedan qonnan maati ofi tim bulchaaturan wagga gara wagga te duwa wanta ef belof nerre jeru baatile la kaun gargaarsa min aani kenna muti qofi zeita safara me kenna mun alatti wanu godame njiru jedan ana amaro fi nanno danga oromia ratti kannen halilla geesan godina guji dia ana galana keseri pani jiru kanittin jedan hidattota onakshane halilla nrede debenu ratti gaggefame wagga sadidura gaggefame ega godana ni boda yaddo akkaban akkasumas qama motumman deggesi kana jedamu wan hin godamne jeccero ko guddafsat lamne jedu Lami wambiyati kuma digdami sagal kesa konnan bultonne dun garak eet kan debi anta us kanneen kuma kudatoko chalan amma yu ala jiru jechun dubbataniru. Motumma bultisa nanno kibbat itigafatamtu wajira communicationi addesan nai salamun kanneen keo fi tin debi in debi suv motumma nanno hoji ijar samana dibbasad deti jalkabusa dubbataniru. Nero gababa kesatti deebisanii dhaabuun ka dadhabame fisi garee farreen nagaattiin jedhaniin irra deddeebi'e haleellaa gaggeeffamuun ta'uu adda sannaayit ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Gujii aanaa galaanaa aanaa addaa amaaroo daangaarratti bara 2009 baatii adoolessa keessa haleellaaf takka takkammoo bifa walitti bu'iinsaan kan jalqabame gamlameenirraa hedduu akka godaansise. Qabeenya hedduu akka barbadeessee fi akka saamamu taasisee ture kunis namoota 600 ol ajjeefamuuf sababaa ta'uusaa VOA gabaasee akka ture ni yaadatama jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii gara biyya ofiitti tun deebiin dura muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin dhimmooti biyyoota lamaaniif naannoo irratti mari'achuudhaan Hariiroo jalqabames cimsuuf walii galuu isaanii ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabra Masqal fuula Twitterii isaanii irratti barreessaniiru. Pirezidaanti Isaayyaasiif isaan waliin kan imalan aangawoonni mootummaa sadarkaa olaanaa turtii isaanii Itoophiyaatti godhaniin bakka misoomaa naannolee adda addaa daawwachuudhaan gara Asmaraatti deebi'aniiru jedhan. Kan pirezidaantummaa Ugaandaaf dorgoman gosa muuziqaa poop jedhamuun beekamanii fi namni siyaasaa Baabii Waayin Humnootiin naga eegumsaa waajjira isaaniitti marsuudhaan galmee fudhachuu isaanii tuqanii kun duula doorsisa mootummaan raawwatu jedhan. Kan maqaan isaanii dhugaa Roobert Kiyuglaanii ta'e Waayin Twiitarii irratti barreessuudhaan aangawoonni naga eegumsaa meeshaalee kabiroo maqaan hin dhaamin duraa fudhachuu isaanii beeksisan. Waraanniif poolisiin wajjira keenya kan kamaawokiyaa keessaa weeraran, wajjira keenya cabsuudhaan galmeelee barbaachisuuf meeshaalee kanneen biroo fudhatan jaalleewwan keenya hangi tokko suma da'aniiru jedhan. Ejensiiwwan naga eegumsaa filannoo dura loogii isaan agarsiisaa jiran foolii gaariin qabu jedhan waa'in.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalotaaf aanaalee Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti namoonni eega hidhamanii baatiiwwan lakkoofsisan agammaatti mana murtiitti hin dhiyaatin jiru jechuudhaan maatiin hidhamtootaa komii dhageessisaa jiru. Komiilee kanaaf mootummaarraa deebii argachuudhaaf aangawoota mootummaa dhimmisaa laallatutti deddeebinee bilbilee agammaatti ka deebii nuuf kennu argachuu hin dandeenye. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa immoo komiin akkasiin hin dhaqqabne jira. Hogganaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa gaaffiif deebii ammaan dura raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin kan namoonni mana murtii tutuun dhiyaatiin turaniif sababaa weerara COVID-19 manneen murtii cufaa waan ta'aniif akkasumas akka isaan itti shakkaman qorachuudhaaf yeroo waan fudhatuufii jedhanii turan. Naakor Malkaatu Amborra gabaase.
Oromiyaa lixaa magaalotaaf aanolii tokko tokko keessatti miseensotni maatii isaanii erga hidhamanii mana murtiitti osoo hin dhiyaatin torbanootaaf jootni lakkaa'amuudha miseensota maatii hidhamtootaa keessaa kan dubbatan. Isaan keessaa godina Wallagga lixaa magaalaa Najjootti Dr. Faqqada Jaarraa ogeessa wal'aansa fayyaa addaa daa'immanii yookaan pediatrishaanii ta'an torban lamaan darbe gaafa jimaataa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 22 bara 2013 humnoota naga eegumsaa mootummaatiin qabamanii hidhamuu dubbatu. Haati warraa isaanii Aadde Leensaas faawu.
Dhalataa maatiitii uummata biratti magaalaadhaaf baadiyyaadhaaf nama baay'ee fudhatama qabudha.
Maaliin sababa isaan ittiin hidhamaniif?
Maal akka ta'e aniyyuu gaafadheera. Sababbatee lama galeeraa gaafa poolisii gaafadheera gimbii dhaqeera warra dhimma nageenyaa gaafadheera. Waajjira poolisii kan Oromiyaa gaafadheen ture.
Maal isiniin jedhan?
Warrasii hin beeknu gubbaa maatii jennee mana dhuunfisaaniif.
Dhimma kana qulqulleeffachuuf gara itti gaafatamtoota waajjira poolisii fi waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Najjootti irra deddeebiin bilbillus deebii kennuudhaaf waan eeyyamamoo hin taaneef itti milkoofne. Oduma walfakkaatuun godina Wallagga lixaa aanaa Sayyoonoolettis dargaggoo Gammachuu Jiguu abbaan isaa obbo Jiguu Qanaa erga humnoota naga eegumsaa mootummaatiin hidhamanii jalama ta'uudha kan dubbatu. Sababni isaan ittiin hidhamaniif ammoo riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan mootummaan immoo abaawo shanee jedhee waamu deeggartu jedhamuun shakkamanii akka ta'es dubbata. Dargaggoo Gammachuun isaan malee namootni hidhaman kanneen biroos jiru jedha.
Qotee kan inni hin barsiifatu qotee kan inni hin jiraachifatu qonnaa irraan kanatti hojii jiraa tokkoon qabu qonnaa isaaf dhiisamanii dhimma siyaasaa tokkollee waan hojjetuuf hin qabu jechuudha abbaan koo. Mana murtiitti nyaanne juurbaa maaljalbeeyanii hidhamanii jiru abbaa koo qofaa osoo hin taane namoonni baay'inaan hidhamaniiti kan isaan jiran. Namoonni hidhamanii jiran baay'inni isaanii dhibba yoo caale malee dhiibbaa galiiti jechuudha. Fakkeenyaaf kaantii waraanaa keessatti illee hidhamaniiti kan isaan jiranii. Galma bulchiisaanaatti illee hidhamanii jiru. Waajjira poolisiitti illee hidhamanii. Namni kana jedhee gaafate mammaatti hin jiru jechuudha.
Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Sayyoonoolee obbo Dagaagaa Mohaammed komii dhiyaate irratti yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Namni yaa'u yeroodhaaf hin qoratama waajjira poolisii nama yakka godhee yakka ijilees kan raawwatee shakkamaas hin qorata. aman korate gata kotru yau dosa dawana gal manas kan mikin kam dama kana sinken no ko fike sin boga dubu tere te kurku le fa shudan nisa aku mana te ya ti kan diwara na kam mi
na mundi kun kan jadani na madi fashion tama tawo jota fi da muni juru kamri pelo lu de gertu je chuni mo kam mani jadu duguma wanti kun
kan ga ni ka wo na madi fashion tani da ne juru juru kam wa kana te ya ti kan korate boli sin kabe kan ya tara wa kana ka ya ka tani timo gara fira ta kan ga ka ni go
dhimmeedhaa godna wallaggaa lixaa magaalaa Najjoo fi aanaa Sayyoonolee keessatti raawwatame jedhame yoo quba qabaataniif itti gaafatamtu waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina wallaggaa lixaa aadde Natsaannat Alamaayyoo gaafannee turre. Deebii qabu.
Ammoo ni jedhamee jiru qulqulleessaa jirra jedhanii garuu waan isaan qulqulleessanii warra nama hin arganne waan isaan irra
gama kaaniin magaalaa Naqamtee keessattis erga abbaa warraa isaanii obbo Dassaalany Fufaa jedhamanii jootni torba lakkaa'amu dubbatu aadde Atsada Dibaabaa bakka itti argamanii fi haala yeroo ammaa keessa jiran ilaalchees akkas jedhanii jiru.
Kan hidhamee jiru immoo abbaa warraa kudhanii Fufaa jedhama. Yeroo beektu fayyaa akka nama gaalaa mana Naqamtee irra jiru. Ji'a torbaffaa qabatee amma ji'a torbaffaa kan hidhamee jiru yeroo duraa ji'a sadiitti naannoo bakka jaamaa kan jedhamu waajjiruma poolisii jedhame ture. Amma mootti immoo beekumsaa moroo daaddee dhabutti immoo dabarsanii achi jira ammaa ijaan hin arginu garuu.
Maali sababi isaan ittiin hidhamaniif?
Wanta tokko yoo hin beekuun qabu halkanidha kan isaanii dhufanii qabanii. Sababiin kanaa wanta tokko hin jedhame waan tokko hin jiru. Ummaatti haala mootii ittisanii darbee hin jiru waan tokko hin jiru ijaan hin arginu.
Mana murtiitti maaf akka isaan hin dhiyeessanii waan adda baafatan qabdu?
Waan tokko yeroo hundumaa iyyuu ijoollee baay'een kana nyaata ijoollee sadiidha. Ijoollee baay'een kan yeroo dhaqee yeroo iddoo kana dhaquun hin jiranitti waajjira poolisii dhaqee iddoo jijjiirama kumsaa muroo daaroon dhaqu. Yeroo waajjira poolisii dhaqu immoo adda namni jiran bakka kanaa dhaqinaan jedhu olumaa gadiidha malee waan tokko itti adda ta'e jiru. Nyaata keelleessinuu fi jiru akka addeessi qaamee qargeessanii kan akka hin taane ijoollee torraan hundaa kaajjira tokko illee nyaannee qabamee hundaa kaa dhaabate. Hundaa malee akka kanaatti yeroo ammaa kana namna yeroo ammaa kana nama du'aa jireenya jibbuun jiruudha ijoollee irratti jira kan inni jiraachisu kan barumsaa yerootti ga'eedha wanti nyaannu akka kanadha. Jaabaatiin akka kanaatti deemu jira.
Dhimma kanarratti deebi'ee akka nuu kennaniif hoogganaa waajjira poolisii magaalaa Naqamtee komaandar Tafarii Taaddasaa irra deddeebiin bilbilus ergaa barreeffama gabaabaa bilbil sochii harka isaanii irratti arginuufis deebii argachuu hin dandeenye. Gama kaaniin godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Amuruu keessattillee abbaan ishee barsiisaa Obsii Oliiqaa jedhaman erga hidhamanii baatii tokko ol ta'uu dubbatti shamarree lalisee Obsii.
Ji'a torbee lama hidhamee ba'a ammas torbee tuunbeen ammas hin hidhama. Yeroo dhumaadhaaf bara 2012 ji'a kaafnee xumuruuf jedhetti 2013 ija jedhu keessa hidhama jechuudha. Sababa isaan itti hidhamanii abbaan isaanii deeggatte jechuun obboleessa Magarsaa Jimi hidhama. Hidhaa keessaa kan jedhamee 27 ta'u. Gaafanne irra jedhan amma furmaata naannachi keessa jedhu. Yoo nuti warra kana gaafanne. Nu dura miti warra kumantoosti jiran jedhu yookaan hin gaafanne nu dura miti walitti qaqqabatama agaabilii yookaan ittiin fayyuma agaabileessa jiru.
Dhimma kanarrattis hooggantoota aanaa Amuroo irraa qulqulleeffachuudhaaf yaaliin torban tokkoof taasisaa turre milkoofne komiiwwan hidhaa fi mana murtiitti dhiyaachuu dhabuu magaalotaa fi aanolee Oromiyaa lixaa tokko tokkorraa kaan. Adda baafachuudhaaf gara hooggantoota biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa komishinii poolisii Oromiyaa fi abbaa alangaatti deddeebiidhaan bilbilus deebii argachuudhaaf milikoofne lakkoofsa namoota yeroo ammaa kan hidhamanii jiru jedhame ilaalchises adda baafachuu hin dandeenye. Koomishinarri Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa Dr. Daaniil Baqqala komiiwwan akkanaa nu biratti hin dhiyaanne jechuun bilbilaan deebii kennanii jiru. Kanaan dura gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo wajjin kan taasisan hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad sababa weerara vaayirasii koronaatiif manneen murtii cufaa ta'uurraan kan ka'e hidhamtootni Oromiyaa lixaa mana murtiitti kan hin dhiyaanne ta'uu fi yeroo qorannoo bal'aa kan barbaadu ta'us dubbatanii turan. Namootni kunneen kan hidhaman humnoota biqiloottootaa isaan abaawo shanii jedhanii waaman geruu fi kallattumaan miseensa abbaa shanii ta'uudhaan shakkamanii ta'us dubbatanii turan. Torbanoota muraasa dura waajjirri abbaa alangaa waliigalaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa waliin ta'anii ibsa gaazexeessummaa kennanii turaniin ajjechaa weellisaa Caaluu Hundeessaa hordofee hookkarawwan bakkeewwan garaagaraatti uumamaniin namoota shakkamanii hidhamanii fi haala adeemsa seeraa isaanii ilaalchisee ibsa baasanii turan. Haa ta'u malee Oromiyaa lixaatti biqiloota socho'aniin wal qabatee namoota shakkamanii hidhaman haala isaan ittiin jiranii fi adeemsa seeraa isaanii ilaalchisee ibsa gaazexeessummaa kana keessatti irratti wanti ammachiifame hin turre. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kamanni murtii olaanaa godina Shawaa ba'aa obbo Liddatuu Ayyaaloo akka wabiidhaan hidhaadhaa ba'an murteesse qajeelchi poolisii magaalaa Bishooftuu raawwachuu dhabe amma akka koomishiniin poolisii Oromiyaa gidduu seenuudhaan kallattiidhaan obbo Liddatuu Ayyaaloo hidhaadhaa hiiku ajajni kennamee jira. Manichi murtii obbo Liddatuun meeshaa waraanaa seeraa alaa qabate jedhamee mannaa dhiyaate irratti arra ragaalee dhaggeeffatee jira. Muktar Jamaaltu Adaamaa irraa gabaase.
Galmee himannaa lamaan dhaddacha lamarratti mana murtii hordofaatiin kan jiran obbo Liddatuu Ayyaaloo beellama har'aatiin manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa yakka meeshaa waraanaa seeraan alaa hidhachuu irratti banameetiin jedheen ragaa namoota sadii dhageeyetiin jira. Namoonni ragaa obbo Liddatuu meeshaa waraanaa seeraan alaa irratti bahuudhaaf dhufanis yeroo poolisiin sakatta'eetiin mana isaaniitii meeshaa waraanaa fuudhu arguu isaaniiti kan dubbatan. Gama biraatiin manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa wabii qarshii 100,000 obbo Liddatuu Ayyaalee qabsaniitiin akka hidhaadhaa ba'anii ala taa'uudhaan himannaa isaanii hordofan murteesseetiin ture. Qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu raawwachuu dhabuu isaatiin walqabatee ajajaan qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu dhufee mana murtichaatiif akka ibsa kennu irra deddeebiidhaan ajaja dabarsullee dhihaachuu dhabuudhaa fi ajajichi hojiirra hin jiran waan jedhameef ittaanaa hogganaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuutii fi hogganaan damee qorannaa yakkaa poolisii magaalaa Bishooftuu gaafa onkoloolessa 9/2013 mana murtii godina Shawaa Bahaatitti dhihaataniitiin sababa hanga ammaa obbo Liddatuu wabiidhaan gadi lakkisuu dhabaniif akka ibsa kennan ajaja dabarseetiin jira. Ajaja qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu obbo Liddatuu hiikuu raawwachuu dhabe ammoo koomishiniin poolisii Oromiyaa kallattiidhaan obbo Liddatuu hiikuudhaan ajajicha akka raawwatus manni murtichaa qajeelfama dabarseetiin jira. Himannaa gama biraa mana murtii waliigalaa Oromiyaa damee Bahaa Oromiyaa dhaddacha Adaamaa irratti sanada mootummaa cehumsaa qopheessuu fi kitaaba isaanii lawxuu kadixuu wadamaaxu jijjiiramni leephoorraa gama dhidhimaa akka jechuuti barreeffameetiin jedheen walqabateetiin himannaa irratti baname manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha Adaamaa guyyaa boriitiif himannaa kana barreeffamaan dubbiseetiin caqasiisuuf beellama qabateetiin jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Adaamaarraa.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bara 2016 yeroo Doonaald Tiraamp pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Biriteen immoo gamtaa Awurooppaa keessaa bahuudhaaf sagaleedhaan murteeffatte. Lameenuu akka waan siyaasaa yaada uummata bal'aa hawwatuun injifatanitti ilaalame. Waggoota 4 booda pireezidaant Tiraamp yeroo lakkoofsa sagalee yaada uummataatiin kan isaan dorgoman dimookiraaticha itti aanaa pireezidaantii duraanii Joo Baayideniin durfamaa jiran kanatti marsaa lammataaf filatamuuf duulatti jiran. Henrii Reejwal akka gabaasetti Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa eega baate booda carraan ishee filannoo Yuunaayitid Isteets sadaasa dhufu geggeessamu nama injifatu wajjin walitti hidhataadha. Bara 2016 akkuma Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa bahuuf sagalee murteeffattetti kan yeroo sana kaadhimama pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteets turan Doonaald Tiraamp tarkaanfii Biriteen sana kan deeggaran ta'uu mallattoo agarsiisuuf jecha dirree taphaa golfii yookaan koollee Iskootlaand irratti argaman.
People want to take their country back.
Uummanni biyya ofii deebifachuu barbaadaa jedhan Tiraamp yeroo sana. Waggaa 4 booda amma Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa bahuudhaaf sadarkaa xumuraarra geessee jirti. Kanaaf mootummaan Biriteen dinagdee isaa ol kaafachuudhaaf hariiroo daldalaa haaraa Yuunaayitid Isteets waliin tolfachuu barbaada. Dhaabbata Center for European Reform jedhamurraa Iyaan Boond waa'ee kanaan naa ibsan.
Trump has been a supporter of Brexit. But I think the British government has realized by now from its trade negotiations with the US that there is no free lunch.
Trump Britain gamta Europa ke sabuni deggara garu kun akkasumatti tola kan taane mootummaan Biriteen marii hariiroo daldalaa Yuunaayitid Isteets waliin geggeessamu irraa waan hubate fakkaata. Ammoo Biriteen daran gabaa Ameerikaatti seenuu barbaaddetti gama biraatiin immoo baasilee sanatti hidhata qaban kan yeroo kaan dhiifamu baasuu fa'aa ofitti fudhachuutu irra jiraataa jedhan. ዋንፍሬስተው ገሩ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ስለነው አማቲን ጅፈቹን ብሪቴን ከነመገምታ አውሮፓ ከሳ ባጅርቱ ፍሬ ጋሪ ዳ ከጀረንሞ ጉርሙስ ሄረቱም ቶተ ብሪቴን ቢየቲን ገምታ አውሮፓ ከሳ በውደግረኒ ከንዘብረጅስ ግሩፕ ጀረሙፍ ዳይሬክተር ከታን ሮበርት ኡልሲ
candidate in the US presidential election that is committed to having a good trade deal with the United Kingdom and that's President Donald Trump. So really this is really important.
Finland president of the United States kesa katmama Britain wajin hariro dandala qabachu tichu tokoto jira innis president Donald Trump kanaf UK o kan Britain if bay barbachi sada kun waye de gese jenno siyasa qofamiti yo Donald Trump president of the United States tan ብሪቴን ይጨራኖ ጂፍ ጨራለን ከብሮን ዱግመት ጋሪ ተውጀደን ገሩ መደን ወዱ ብሪቴን ቶርባን ከረከስ አክገባ ሰንት ሞቱማን ሰፉት ጭጭቶታ ብሪቴን ከምቦሪስ ጆንሰን ዲሞክራቲክ ጆ ባይደን ወዲነሪዶ ቶልፈቹራ ጨራቃ ጅራ ከነመለኮብ ሰያዱ መታ ወድት ቀበመን ዱርሳጅረን ባይደን ዱራን ብሪቴን ገምታ አውሮፓ ከስታ በው ቀቃቱራን ብሪቴን ገምታ አውሮፓ ከስታ በውን ነገኝ አየርላንድ ካባ ከበላረቡ ሲወጤ ዩናይትድ ስቴትስ አሪዶን ደደላ ቢየቲ ወሊንቶል ፈቱን ጅራቱ ጀቹራን ዲየኛ ከከቺ ሰኒቱራን ባይደን ታበተ ሴንተር ፎር ዩሮፒያን ሪፎርም ጀሩራ ኢያንድ ቦንድ አከነቲክሰን
The upside is more predictability in the relationship and a more favorable view to transatlantic institutions like NATO. The downside with Biden is he has very strong links to the Irish American community indeed.
Gama Biden in Wangarin Jurus Tilmamun Dandamu Hariro Qattamur Atlantikif Tabato Takkaneto Faif Ilalche Garik Abachu Sati Wana Mangaru Hawas America Hiddat Alata Ireland Walin Hidata Chimak Abachu Sati Lugumat Tachi Ustisayu Awasa Kanarati ከናፍ ባይደን ብሪቴን ገምታ አውሮፓ ከሳ እናባቱ ድርቀመ ዋይ አየርላንድ ካባ ባቱ ቀብዱ አኮጂሮ ኦልቺቱፊ ወሊገልታ አየርላንድ ካባ ወሊን ቀብዱ አከከበጁ ተሪ ትራምፕ ጫላጭም ሰኒጋፈቱ ጀደን ዳንኤል ፍንከልስታይን ደበደፌ ሰፉት ጭጭቶን ምሴንሶን መረመሬ ብሪቴን ያደመዳለዋ ቀበንሞ አከ ባይደን እንጂ ፈተም ፈደን
Well, I think it's very important for the sort of health of conservatives that a kind of more mainstream post-war republicanism.
Republicanumma hawanna deggerso ummata kan sammuna maje akakan Donald Trump fa kanarra republicanumma warana boda madalawa baratametu nageñe safutti cicitotati baye garida kanaf Donald Trump injifatamunsa akka safutti cicitonni Britain safu sani sana debisani tolfadan kannen gargaran kesa tokko jedan Finkelstein yero erazi virusi corona tibba hama umejiu kanatti ka gamta Europa kesa baajirtu Britain fuldresheti wana man sisan qabdu gamta Europa ti alatti yero shena riro hara lalata jirtu kanatti bayin filanno United States kanatti shegref murte satau mala kun radio sagale america saganta fa no remote namota dibe sammu qaban cancalan hidani kaun africa ke sett gocha gaddi sisabaratame ijolle aga wagga kudani fatu warasanitin cancalane kutati kokke saka majira gabasan deenye kana gare mirgadalnama human rights watch in bay gochan gaddi sisana kana ilalche moggatti qodu namota dibe sammu qaban rejiru fi tabamu tajajila fayyana mota dibe sammu qaban irra kamadde tawtul batama ኮፒን ፈያራ ገባታኒ ታፓውል ጆሃንስበርግ ራይርግ ተከነጥፉ ለፈታ ያለኒ ቱዲስ
የሮ ወጋቶ ኮጉቱፍ ጀዱፍ ቤንጃሚን ቢላል ዳጋቲ ዳሜቱሬ ኩን ኢሳፊ ኡመተ ኩመዲ በሄዱ አዱኛራ ጅራን ኬሱ ማሞ ከነን አፍሪካ ኬሳ ጅሬኛ ዱጋቲ መሌ ካን ኦፉ ማሴናን ሄሙሚቲ ቤንጃሚን ቢላል አከጀዱት
few years back I was taken to a faith healing center by my grandmother and my mother There I was shackled.
Woggoti hangato kodura akoko farmenko garawalta amantito kotti fayinaf nagesanituran achitti harkiko milliko hidame sambod sansalatan dagattina hidan baati 11f achinture iddo sana nyatinjuru yo fedan qofa nyatanulat nanno sana sosoun gonkuman dandam yo sosouf carrargattes akkuma hidamte titta aajedi Malif wana kasirage, hospitala, lukubasa mufi walansa kenu tokich, Liberia kesa tige fami. Halin nittibati kuratokof kesa turemu, ibesa mu depression jeda mufisa satele. Jarmean fayad dunyat katil mamet, lami wal Liberia shan kesa toko, ibesa mu salpata ef giddugalesa ta en kabamu. Jarmean kunakajere, Liberian barakumala mafkuda ja, jechun waga furdur, ogesa ogumak oran nasa mu barat, tokok ofak abditurt. Hiyumi vi, wae ibesa mu hubannat abun, maati silayu lubbun jirachu vjecha charrak ajiran brett, ilal chadurar gachun dandenye. Keriti Sharma, gare mirga dalana mafalm, Human Rights Watch keset, Mirgana monnik ama hiratan kabani ratti koranak raggesan iben sammu Afrika keset kambarata metaus rakku addunyati jeru. Namota dukkuba sammu kabaman halatti kesum mesan kan ilalen akkasumas mutanno ofi kaban ittidabalun Sharman gabasa wagga kana barresani jiru garu naman aggefatan jedan.
Shackled people live in extremely unsanitary and degrading conditions. Many are forced to eat, sleep, urinate, defecate in a very small space.
Namonni harkaf milli sani hidame kun hala qulqullinni naanno sa ittiin eegamneef gadi bu'aata keessa jiraatu hedduun sani iddo xinno keessatti akka nyaata nyaatan rafan fincaaniif booliif gargaaramaniif dirqisiifamu yeroo tokko tokko iddo bal'inni isaa meetira tokko meetira lamaan ta'e keessa kaa'amu kabajaa dhala namaaf godhamuu qabu dhorkamuu jedhan. Namichi tokko Keeniyaa keessatti akkanatti meetti jedhu Sharmaan waggootii shaniif hidhanii na kaa'anii jedhe sansalatitti na hidhan hedduu ulfaata. Kun immoo na gaddisiiseera. Kutaa keessa ture keessa dhiirota torba jira. Uffata uffachuun hin eeyyamamuuf waan keessaan uffatamu kan qaama saalaa isaafi taa'aa isaa qofa aguuguffata. Fincaanii fi boolii fi baaldiin gargaaramaa jedhe. Walumaa gal haaluma dhalli namaa keessa turuu hin malle keessan turee jedhee jedhan dhalli namaa silaa walaba ta'uu qabaa jedhaniiru. Kun kan ta'uuf mootummoonni Afrikaa hedduun namoota dhibee sammuu qabaniif deeggarsaaf tajaajila ga'aa hin kennan. Keeniyaa keessatti kan maaddeeffate caasaa namoota sammuun isaanii dhibameef hojjetu kan Pan African Network jedhamuuf dura taa'aa kan ta'an Michael Jenga akka jedhanitti mootummootaaf yaadan dhiyeessu laman qabaa jedhu.
We need absolute prohibition in terms of shackling. I think that for me is very, very important that we need to have the enabling legal frameworks to address all the challenges.
Harkaa fi miila hidhuun akka hafuuf ajajni seeraa jiraachuu qaba. Rakkoo jiran kanaaf furmaata arguuf gama seeraan waa hojjetamuu akka qabuu fi barbaachisaa ta'uusaa anaaf naa gala. Garuu waa'ee seeraa qofa otoo hin taane wanni beekamuu qabuuf barbaachisaan maalii isa jedhu ilaaluu qabna. Akka kootti waan akkaan barbaachisaan hawaasa keessatti tajaajila eegumsa fayyaa namoota sammuun isaanii dhukkubsateef akka argamu gochuu fi kunis hawaasa bal'aa keessatti akka argamuuf hojjechuudha jedhaniiru. Dhimma kanarratti gabaasa kabareessan Sharmaan immoo dhukkubi COVID-19 rakkoo kana daran hammeesseeraa jedhu.
People go in and out of trains depending on the support that's available in the community. I personally documented a case who was shackled for 8 years in a shed.
Namoonni deeggarsa hawaasa isaanii biraa kennamu argachuuf harka isaanii hidhaa keessaa hiikamuu fi deebisamee hidhamuutu jira. Nama waggaa 8 mana xinnoo mana boroo jiruutti hidhame gabaafnee jirra. Amma gadhiifamee hawaasa isaatti deebi'eera sababiin isaas deeggarsa akka argatuufi jedhan. Hojii argateera. Naannoo isaatti masjiida jiru sagantaa kadhataa yeroo jiru deemee labsa. Waggaa 4 booda garuu dhukkubi COVID-19 isa qabnaan maatiin isaa deebisanii hidhan sababiin isaas tajaajila mootummaan kennu keessatti rakkoon uumame tajaajila addaan cite waan ta'eef jedhan. Seenaan Benjaamin Bilaal garuu dhuma gaarii qabaateera. Obboleessi isaa inni guddaan lafa amantii jedhamee baatii 11 hidhame sanaa baasee hospitaala wal'aansa fayyaa sammuu magaalaa Manrooviyaa jiru seensiseera. Sana booda barnoota isaa xumuree yeroo ammaa mana barnoota tokko keessatti barsiisaa ta'uudhaan mindeeffamee jira. Gama kaaniin immoo qabsaa'aa waa'ee dhukkuboota sammuu ta'uudhaan mootummaa wajjin hojjetaa jira.
Radio Sagale America galgala keessa saalama walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloheertz 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloheertz 12440 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloheertz 12485 irratti guutataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu tuffa.